Ensi viikolla käynnistyy taas Suomen raamattuopistolla avoin raamattukoulu. Käymme kevään aikana arkipäivisin läpi kymmeniä viikoittain vaihtuvia raamatun kirjoja. Mukaan mahtuu vielä uusia opiskelijoita. Ensi viikolla käsittelemme ensimmäisen ja toisen kuningasten kirjan sekä Luukkaan evankeliumin loppupuolen. Lisäksi tutustumme loppiaisajan kuviin kristillisessä kuvaperinteessä. Viikon otsikkona on vanhaa ja uutta liittoa, joka on myös tämän iltainen teemamme. Otsikkomme muistuttaa siitä, että kristillinen usko syntyi 2000 vuotta sitten juutalaisen kansan keskelle, juutalaisen uskon keskelle. Kristillisen uskomme pohjana on vanhan testamentin kuvaama Israelin usko. Ensimmäiset kristityt elivät monellakin tapaa erilaisessa todellisuudessa kuin me. Olemme tottuneet siihen, että raamattu on helppo saada. Kenellä tahansa on varaa omaan raamattuun. Kirjakaupassa raamatut eivät maksa montaakaan kymppiä. Ja niitä saa Suomesta ostaa hyvin monenlaisina, niin alkutekstinä kuin satoina eri käännöksinäkin. Ja mallissa on mistä valita. On isotekstistä raamattua mummuille ja farkkukankaista taskuraamattua nuorisolle. On komeaa nahkakantista saarnaajamallia vetoketjuineen, on syksyn muotivärejä, erilaisia kuvakansia ja saapa raamattua ostaa myös aikakauslehden näköisiksi tehtynä. Itse olen hankkinut monta raamattua kirpputorilta, jolloin hinta on ollut yhden kahvikuppin luokkaa per raamattu. Vieläkin halvemmalla voi raamatun saada. Seurakunnat lahjoittavat raamattuja rippikoululaisille ja vihkipareille, Gideonit taas koululaisille ja varusmiehille, jolloin Jumalan sanan saa omakseen aivan ilmaiseksi. Ja internetin kautta voi raamattua ilman hintaa lukea vaikka kännykästään. Toisin oli ensimmäisten kristittyjen kohdalla. Uutta testamenttia ei Jerusalemin alkuseurakunnan kirjakaupasta voinut lainkaan ostaa. Ja miksikä ei? No koska kristinuskon synnyttyä ei Uuden testamentin kirjoituksista ainoatakaan ollut vielä kirjoitettu. Usein unohtuu, että kirkko on Uutta testamenttia vanhempi. Vanha testamentti toki oli olemassa, mutta ei sitäkään voinut tuosta vaan hankkia. Kirjat olivat kalliita. Ne olivat käsin kirjoitettuja. Edes kokonaisella seurakunnalla ei useinkaan ollut varaa kaikkiin vanhaan testamentin kirjoihin. Kirjat olivat tuolloin sitä paitsi kirjakääröjä, joihin mahtui parhaimmillaan yksi pitkä vanhan testamentin kirja kerrallaan. Vanhaa testamenttia välitettiin ja hankittiin pala kerrallaan, kirja kerrallaan, ja vuosikymmenten jälkeenkään ei yhdellä yksittäisellä seurakunnalla ollut hallussaan usein kuin kourallinen vanhan testamentin kirjoja. Yksittäiselle kristitylle raamattu oli muutoinkin ennen kaikkea kuultua Jumalan sanaa. Juutalaiset osasivat kyllä keskimääräistä paremmin lukea, mutta kun evankeliumi levisi pakanoiden keskuuteen, saattoi seurakunnassa 90 jäsenestä olla lukutaidottomia. No, jos ensimmäisillä kristityillä sukupolvilla ei ollut uutta testamenttia, niin mistä he sitten saivat tietoa Jeesuksesta? Olihan heillä kuitenkin apostolien elävä opetus keskuudessaan. Samat miehet, jotka kirjoittivat Pyhässä Hengessä Uuden testamentin, julistivat ääneen samat asiat seurakunnan keskellä. Sama sanoma Jeesuksesta kaikui jo alusta alkaen. Ensimmäiset kristityt kertoivat se myöhemmin kääntyneille, jotka puolestaan veivät sanaa eteenpäin taas uusille kuulijoille. Tästä todistajien ketjusta kertoo loistavalla tavalla Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvun alussa. Hän kirjoittaa: "Veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi." Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Alusta alkaen on pelastava sanoma ollut sama. Se on sana Kristuksesta, joka kuoli meidän syntiemme tähden ja nousi ylös, elää ja hallitsee meidän Herranamme. Tämä evankeliumi pelastaa. Se pitää uskollisesti muuttamattomana säilyttää, eikä toista evankeliumia voi olla. Äsken lainatussa Paavalin opetuksessa huomio kiinnittyy vielä yhteen asiaan. Hän sanoo, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus tapahtui niin kuin oli kirjoitettu. Tämä toistetaan kahteen kertaan. Tapahtui niin kuin oli kirjoitettu. Nämä sanat ovat Jeesuksen ja alkukirkon tapa viitata Vanhaan testamenttiin. Ja tämä on tärkeä asia. Ensimmäisille kristityille Vanha testamentti oli kirja Jeesuksesta. Siitä ei ollut mitään epäilystä. Koko Vanha testamentti julisti Jeesusta. Kuten sanottu, oli varhaisten vuosisatojen kristityillä luja vakaumus siihen, että Vanha testamentti on kirja Jeesuksesta Kristuksesta. Jo Uudessa testamentissa näkyy, kuinka monen tyyppisiä viittauksia Kristukseen ensimmäiset kristityt löysivät Vanhasta testamentistaan. Koko vanhan kirkon Vanhan testamentin tulkinta perustui ajatukseen Kristuksesta Vanhan testamentin punaisena lankana. Eikä tämä ole kaukaa haettua. Juuri näin opetti ylösnoussut Jeesus opetuslapsiaan Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa. Luvun 24, jakeissa 44 ja 45. Ne kuuluvat näin. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesuksen mukaan siis koko Vanha testamentti on kirja hänestä. Saman vakaumuksen kiteyttää hienolla tavalla tuntematon kristitty kirjoittaja noin 100 vuotta Jeesuksen ajan jälkeen, pääosin jo kadonneessa teoksessa nimeltään Kerygma Petru, eli Pietarin julistus. Meille säilyneessä katkelmassa sanotaan seuraavasti. Avasimme ne profeettojen kirjat, jotka meillä oli, ja niistä me luimme, osin vertauksin, osin salaisuuksin ja osin selvin sanoin Jeesuksen Kristuksen nimen ja löysimme hänen tulemuksensa, ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemuksensa ja hänen taivaaseen astumisensa. Tässä lainauksessa kuvataan, kuinka Vanhasta testamentista uuteen on monta siltaa. Kirjoittaja mainitsee edellä 3 tapaa, joilla Jeesus on löydettävissä Vanhasta testamentista. Nämä sillat olivat vertaukset, salaisuudet ja selvät sanat. Aivan tarkkaan emme voi tietää, mitä kirjoittaja on näihin 3 ryhmään lukenut. Mutta aika paljon voimme silti päätellä. Helpoimmin ymmärrettävä on tietenkin tuo selvät sanat. Se viittaa kohtiin, joissa Jeesuksen Kristuksen elämää ja pelastavaa työtä kuvataan Vanhassa testamentissa edeltä niin kirkkaasti, ettei selitystä oikeastaan juuri tarvita. Näitä selviä sanoja edustaa esimerkiksi Jesajan kirjan luku 53 ja sen puhe Herran kärsivästä palvelijasta. Tämän kohdan voi lukea pääsiäisaikana kirkossa ja kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Varhaiset ja tietenkin myös me myöhemmät kristityt näemme siinä yksityiskohtia myöten Jeesuksen kärsimystien aina syytä myöden. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Kohta ei tosiaan juuri selitystä kaipaa. Tässä pieni lainaus Jeseen kirjan luvusta 53 muistutukseksi. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Ei hänkään suutansa avannut. Näiden selvien sanojen rinnalla mainittiin myös salaisuudet keinona löytää Jeesus Kristus vanhasta testamentista. Millaisia voisivat nämä Kristussalaisuudet vanhassa testamentissa olla? Jesajan kirjan luvussa 11 puhutaan Messiaasta seuraavin sanoin. Iisain kannosta nousee verso. Vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Ja hiukan myöhemmin. Sinä päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat. Hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde. Iisai oli vanhan testamentin suuren kuninkaan Daavidin isä. Iisain kannossa on kyse kuningas Daavidin katkenneen kuningassuvun, eli dynastian, noususta uudelleen valtaan. Varhaisille juutalaiskristityille tässä käytetty hebrealainen vesaa merkitsevä sana neser oli kätketty vihje siitä, että Messiasta piti kutsuttaman nasaretilaiseksi. Samaan tapaan selittää 160-luvulla kirjoittanut Sardeen piispa Meliton, jota eläessään pidettiin yhtenä vähän Aasian kunnioitetuimmista piispoista ja kristityistä opettajista. Hänen mukaansa vanhan testamentin hebrealainen pääsiäistä tarkoittava pasah-sana oli kätketty salaisuus. Lähes sama sana tarkoittaa Uuden testamentin kreikassa kärsimystä tai kuoleman kärsimistä. Näin kirjoittaa Meliton. Mikä on pääsiäinen? Tapahtuman mukaan on nimi annettu. Passiosta pääsiäinen, kärsimyksestä kärsimysjuhla. Melitonin mukaan pääsiäisen salaisuus siis viittaa nimeä myöten juuri Jeesukseen ja hänen pelastavaan kärsimykseensä, joka tapahtui juuri pääsiäisenä. Kolmas edellä mainittu tapa, jolla varhaiset kristityt löysivät Jeesuksen Kristuksen vanhasta testamentista, oli vertaukset. Tähänkin ryhmään sisältyy varmasti monenlaisia muotoja, mutta ensimmäisten sukupolvien kristityille keskeisin oli vanhan testamentin lukutapa, jota nimitetään typologiseksi, eli esikuvalliseksi. Nimi typologinen tulee juuri kreikan kielen esikuvaa merkitsevästä sanasta typos. Typologisessa tulkinnassa vanhan testamentin monet pelastushistorialliset tapahtumat nähdään esikuvina Jeesuksesta ja Uuden liiton tapahtumista. Typologinen raamatun tulkinta on siinä mielessä perustavaa kristilliselle uskolle, että jo Uudessa testamentissa käytetään toistuvasti typologista vanhan testamentin tulkintaa. Itse sana typoskin esiintyy Uudessa testamentissa. Ensimmäisten vuosisatojen kristityille typologinen raamatun tulkinta oli perustavin tapa löytää Jeesus vanhasta testamentista. Typologinen raamatun tulkinta keskittyy ennen kaikkea Jeesuksen persoonaan ja messiaanisuuteen. Mistä typologisessa vanhan testamentin tulkinnassa on siis kyse? Typologisessa raamatun tulkinnassa ajattelemme, että jokin todellinen vanhan testamentin asia tai tapahtuma on samalla ikään kuin pienoismalli tai esikuva jostakin kristilliselle uskolle perustavasta asiasta. Tällainen asia tai tapahtuma on toki todellinen välähdys Israelin historiaan, mutta samalla se profetian tavoin kantaa syvempää sisältöä. Sisältöä, joka aukeaa vasta Jeesuksesta tai seurakunnasta käsin. Otetaan esimerkki. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jakeissa juuri ennen pienoisevankeliumia, Jeesus sanoo: niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Mitä Jeesus tarkoittaa? Ensinnäkin hän puhuu tässä itsestään. Ihmisen poika on vanhan testamentin käyttämä Messiaan, eli suuren pelastajan arvonimi. Jeesus siis tarkoittaa ihmisen pojalla aina itseään. Sitten hän puhuu siitä, kuinka Mooses nosti autiomaassa käärmeen korkealle. Jeesus viittaa 4. Mooseksen kirjan 21. lukuun. Siinä kerrotaan tapahtuma Israelin erämaavaelluksen ajalta. Israel kapinoi jälleen kerran Jumalaa vastaan, jolloin myrkkykäärmeitä tuli puremaan monia israelilaisia. Silloin Jumala käski Mooseksen laittaa tangon päähän pronssisen, vaskisen käärmeen kuvan. Jokainen, joka käärmettä katsoi, jäi eloon. Mutta joka epäuskossa kääntyi pois, kuoli käärmeen pureman myrkkyyn. Jeesus siis sanoo Johanneksen evankeliumissa, että tämä pronssikäärme on esikuva hänestä itsestään. Ja samalla tämä esikuva sisältää meidät jokaisen. Kuten Israelin lapset erämaavaelluksella saivat käärmeen myrkkyä ruumiiseensa, samoin meidänkin suonissamme virtaa kuolettava myrkky. Tuo myrkky on synti, joka saatanan, tuon vanhan käärmeen petoksen tähden meissä jokaisessa vaikuttaa. Jotta voisimme pelastua, korotetaan Jumalan poika, Jeesus Kristus, korkealle, nimittäin ristinpuuhun. Ja joka uskossa katsoo ristillä riippuvaan vapahtajaan, pelastuu synnin myrkyn kuolettavasta voimasta. Joka epäuskossa kääntyy pois, kuolee synnin myrkkyyn suonissaan. Tästä on kyse typologisessa tavassa lukea vanhaa testamenttia. Aiemmin jo lainaamani Sardeen piispa Meliton valottaa typologista Vanhan testamentin tulkintaa seuraavalla tavalla. Näin hän kirjoittaa saarnassaan Pääsiäisen salaisuus, joka on kirjoitettu luultavasti vuonna 166. Teosta ei synny ilman valmistelua. Eikö niin, että tuleva teos nähdään pienoismallista? Siksipä tehdään sen tulevan malli vahasta, savesta tai puusta, jotta se mikä on nouseva, kooltaan korkeampana, lujuudeltaan vahvempana, näöltään kauniina, rakenteeltaan rikkaana, nähtäisiin pienen, katoavan mallin kautta. Niin kuin nyt on katoavaisten esimerkkien laita, niin on varmasti myös katoamattomien asioiden, niin kuin maallisten, niin varmasti myös taivaallisten. Niinpä myös Herran pelastustodellisuudella oli osansa omaisuuskansan vaiheissa, ja evankeliumin opetuksia julisti etukäteen laki. Näin Meliton. Näitä esikuvia löysivät varhaiset kristityt Vanhasta testamentista paljon. Abraham, joka vei ainoan poikansa Iisakin uhrattavaksi, on esikuva Isästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Sen, mitä Abrahamin ei tarvinnut kokea, sen kävi Jumala itse läpi, kun hänen ainokainen poikansa sovitti maailman synnit ristillä. Jerusalem, pyhä kaupunki, on esikuva taivaallisesta Jerusalemista, joka kerran kirkkaana laskeutuu korkeudesta. Nooan arkki ja vedenpaisumus on ensimmäisen Pietarin kirjeen mukaan esikuva kasteesta. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa Jeesus sanoo profeetta Joonan meripedon vatsassa olevan kuolemansa ja ylösnousemuksensa esikuva. Näin Jeesus sanoo. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Kaikkein tärkein ja vaikuttavin Vanhan testamentin esikuvista on Jeesus koko maailman pääsiäiskaritsana. Joka pääsiäisenä israelilaiset uhrasivat Jumalan käskyn mukaisesti karitsan Egyptin orjuudesta vapautumisen merkiksi. Johannes Kastaja kutsuu Jeesusta Jumalan karitsaksi, ja Uusi testamentti sovittaa Jesajan karitsaprofetian sanat Jeesukseen. Samoin tekevät kirkkoiset. Sillä niin kuin lammas hänet teuraaksi vietiin, mutta ei hän silti ollut lammas. Ja niin kuin äänetön karitsa, mutta ei hän silti ollut karitsa. Esikuva tosin toteutui, mutta siinä havaittiin totuus. Ja samaa vakuuttaa Uudessa testamentissa ensimmäinen Pietarin kirje. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Olemme edellä saaneet vain kalpean välähdyksen siihen, miten monella ja syvällä tavalla varhaiset kristityt löytävät Kristuksen ja hänen pelastavan työnsä Vanhasta testamentista. Kysymys on asiasta, jota nimitämme pelastushistoriaksi. Luomisesta aina taivaaseen asti kulkee Jumalan suuri maailman suunnitelma. Jeesuksen pelastustyö on ollut Jumalan suunnitelmissa alusta asti. Kun Abraham vaelsi kohti luvattua maata, kun profeetat kutsuttiin, kun Israelin suuret kuninkaat nousivat ja kaatuivat, eteni Jumalan maailman suunnitelma kohti Jeesusta ja sitä suurta pelastusta, joka hänessä meille annettiin. Ja pitkin matkaa, läpi tuon vuosisatojen vaelluksen, on Jumala kätkenyt vanhan liiton kirjoituksiin merkkejä, jotka kertovat hänen pojastaan ja siitä suuresta armosta, joka tulee kaikille kansoille pimeyden varjon maassa. Ja siksi vanha testamentti on meille yhä edelleen tärkeä kirja. Se on tänäänkin kirja Jeesuksesta, Messiaasta, Jumalan valitusta, joka voi antaa sinulle pelastuksen ja avun kaikkina elämäsi päivinä. Se on kirja siitä kärsivällisestä rakkaudesta, jota Jumala läpi sukupolvien on osoittanut ihmiskuntaa kohtaan ja osoittaa tänäänkin.